istaagtay meel ay ka bixinayaan ama aniga dadkii kale lacag ka qaaday.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Julai 19, 2023. Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki vile vile, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, maandamano yaliyoitishwa kote nchini na upinzani kulalamikia hali ngumu ya maisha yafanyika kwenye baadhi ya sehemu, wakati hali ya utulivu pia ikitangazwa kwenye baadhi ya sehemu. Lakini je, wachambuzi wanasemaje?
Ni kinyume sana kuona maafisa wa polisi ambao wanavalia sare ambazo si rasmi wakihusika na kukabiliana na maandamano ambayo yanafanywa na raia ambao hawana silaha aina yoyote. Hii ni hatari kubwa sana kwa usalama wa taifa.
Na katika taarifa nyingine, wake wa marais wa Rwanda na Burundi ni miongoni mwa viongozi wengine wanaoendelea na kongamano la wanawake kwa jina la Women Deliver Conference mjini Kigali.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia leo hii, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Ed Ligongo.
Rais wa Russia ambaye yupo matatani baada ya kutolewa hati kukamatwa hatahudhuria mkutano wa BRICS nchini Afrika Kusini mwezi ujao, rais wa nchi hiyo amesema Jumatano, na kumaliza tetesi kama rais huyo atahudhuria. Uwezekano wa rais Putin kuhudhuria mkutano huo ulizusha mgongano wa kidiplomasia mjini Pretoria. Kiongozi wa Russia anatakiwa kukamatwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC baada ya hati kutolewa, ambapo Afrika Kusini, kutokana kuwa mwanachama wa mahakama hiyo, ilipaswa kuwajibika kwa kumkamata kiongozi huyo pale tu atakapotua nchini humo. Katika taarifa, msemaji wa rais wa Afrika Kusini Vincent Mangwenya alieleza kuwa rais Cyril Ramaphosa amesema kwamba kutokana na makubaliano ya pande zote, rais Vladimir Putin wa shirikisho la Russia hatohudhuria kikao hicho. Uamuzi huo umefikiwa baada ya mashauriano yaliyofanywa na Ramaphosa hivi karibuni, ambayo ya karibuni kabisa yakiwa yamefanyika jana usiku. Jaji wa mahakama ya shirikisho Jumatano amekataa maombi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kusikilizwa upya kwa kesi iliyofunguliwa na E. Jean Carroll, ambapo baraza la mahakama limemkuta na makosa ya udhalilishaji wa kijinsia na kumkashifu mwandishi na kumtaka alipe fidia ya dola za Kimarekani milioni 5. Katika uamuzi wenye ukurasa 59, jaji wa mahakama ya wilaya ya Marekani Louis Kaplan mjini Manhattan amesema baraza la mahakama la Manhattan halikufikia kutoa matokeo makali, na kwamba uamuzi wa Mei 9 haukuwa chini ya kiwango cha haki. Carol alimshutumu Trump kuwa alimbaka katika chumba cha kubadilishia nguo cha duka moja la Manhattan miaka ya 1990, na baadaye kuzungumzia tukio hilo katika mtandao wa kijamii wa Trump Truth kuwa ni uongo wa kupandikiza hapo Oktoba 22. Trump anadai kulipa fidia ya dola milioni 2 kwa udhalilishaji wa kijinsia ni fedha nyingi. Polisi wa Kenya leo walifyatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji ambao waliingia mitaani baada ya kukaidi onyo la serikali lililotolewa mapema kuhusu maandamano yaliyogeuka ghasia, ambapo watu zaidi ya dazeni waliuawa. Upinzani umeapa kufanya maandamano matatu kwa siku tatu mfululizo kuipinga serikali ya Rais William Ruto na kuleta wasiwasi kwa jumuiya ya kimataifa, ambayo imejiunga kutoa mwito kwa suluhisho la kisiasa kutokana na mzozo huo. Shule na maduka yalifungwa jijini Nairobi na miji mingine, na Wakenya waliokuwa na mashaka na hali hiyo walizisihi pande zote mbili kukaa kimya. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba ghasia kaskazini mashariki mwa Kongo zimeongezeka katika siku za karibuni, ambapo zaidi ya raia 40 wameuawa ndani ya siku tatu. Msemaji wa UN Stephane Dujarric amesema kwamba zaidi ya watu 600 wameuawa na wengine 345,000 kukoseshwa makazi yao katika jimbo la Ituri mwaka huu. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ghasia zimeshuhudiwa DRC kwa miongo kadhaa, huku zaidi ya makundi 120 yenye silaha yakipigana kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu yenye utajiri wa madini, wakati baadhi yakilinda jamii zao. Mauaji ya watu wengi yanayofanywa na makundi ya waasi hutokea mara kwa mara, wakati hali hiyo ikisababisha wimbi kubwa la wakimbizi. Taarifa leo imekuja wakati kumetokea mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa nchi ambayo yamesababisha karibu watu dozeni mbili kufa. Mashambulizi kama hayo mara kwa mara husababisha jamii kukoseshwa makazi na wengi kukimbilia kwenye maeneo ya karibu ambayo huwahudumia watu wasiokuwa na makazi, ambayo hayana misaada kutosha kwa kimo. Majibu kwa mpango wa Umoja wa Mataifa kwa Kongo umepata 30% tu ya ufadhili. Mkuu wa dharura kwenye shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, Dr. Gai Manangama, amesema kwamba idadi ya watu waliokoseshwa makazi ni ya kihistoria. Katika ripoti ya karibuni, MSF ilikosoa utoaji misaada kwenye eneo hilo, ikieleza kasi ndogo pamoja na upungufu wa fedha. Umoja wa Mataifa umesema kwamba unapanga kuongeza kiwango cha operesheni zake mashariki mwa Kongo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika mkoa wa Odessa uliopo kusini mwa Ukraine kwa usiku wa pili mfululizo, huku yakilenga mji mkuu wa Kiev na maeneo mengine. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalitumia makombora 37 kati ya 63 ya ndege zisizo na rubani za Russia zilizoanzisha mashambulizi kote nchini humo, na malengo ya msingi yalikuwa ni miundombinu ya maeneo ya kijeshi katika eneo la Odessa. Bandari ya Odessa ilitumika kusafirisha nafaka chini ya makubaliano yaliyodumu kwa mwaka mmoja kabla ya Russia kuyamaliza na kujitoa ushiriki wake mapema wiki hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amesema kwamba mashambulizi ya sasa ya Russia yalilenga miundombinu ya nafaka, na kila kombora la Russia lililipua sio tu Ukraine bali kila mtu duniani ambaye anataka maisha ya kawaida na salama. Mwanadiplomasia wa juu wa China amesema Marekani inahitaji busara za kidiplomasia kama za Henry Kissinger, wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani ya Jumatano mjini Beijing. Wang Yi alipongeza juhudi za Kissinger katika kuweka uhusiano wa kawaida wa pamoja baina ya Beijing na Washington katika miaka ya 1970, akimgusia mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 100 kama rafiki wa siku zilizopita ambaye alichukua jukumu muhimu katika kuongeza uelewa baina ya mataifa hayo mawili, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Waziri mstaafu wa mambo ya nje wa Marekani Kissinger aliwasili Jumanne kwa kushtukiza katika mji mkuu wa Beijing na alifanya mazungumzo na waziri wa ulinzi Lin Shangfu. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang amesema serikali ya Marekani kuhusu China inahitaji aina ya diplomasia za busara kama za Kissinger na uthubutu wa kisiasa kama rais wa Marekani Nixon. Na bunge la Thailand limepiga kura kuondoa ugombea wa mbunge wa upinzani Peter Limjaroenrat na kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo. Kura ya Jumatano zilikuwa za pili katika kipindi cha wiki moja za kiongozi huyo wa upinzani alipowania nafasi hiyo akikiongoza chama chake cha Move Forward na muungano wake, katika ushindi ambao haukufurahiwa na mwezi Mei baada ya uchaguzi wa bunge na kuupa muungano wao viti 312 katika bunge lenye wawakilishi 500 baada ya wapiga kura kukataa wagombea wa vyama vinavyoungwa mkono jeshi ambalo limetawala Thailand kwa miaka 9. Lakini hata hivyo, Pat alipata pungufu ya 50% ya kura alizozipata katika jaribio la awali kushinda nafasi hiyo kutokana na upinzani mkubwa katika bunge lenye uhafidhina na uungwaji mkono mkubwa na jeshi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wafuasi wa upinzani nchini Kenya leo wamefanya maandamano dhidi ya serikali kupinga sheria ya fedha ya mwaka wa 2023, mzigo wa ushuru na gharama ya juu ya maisha kwa kuchoma matairi na kuwarushia mawe polisi ambao nao walifiatiwa mabomu ya kutoa machozi ili kuwatawanya. Kwa mara nyingine, maaskofu wa kanisa Katoliki wameendelea na shinikizo kwa Rais William Ruto kubatilisha sheria ya fedha pamoja na kuleta utulivu nchini kupitia mazungumzo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ili kumaliza mzozo unaoendelea. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Katika mzunguko mpya wa wiki na duru ya tatu ya maandamano ya upinzani kuipinga serikali, waandamanaji hao kama ilivyoshuhudiwa wiki iliyopita walikatiza biashara katika miji mikubwa nchini Kenya, hasa Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kisii, Siaya, Homa Bay, Kilifi na maeneo machache mjini Mombasa kupinga sheria ya fedha mwaka 2023, mzigo mzito wa makato ya ushuru na gharama ya juu ya maisha. Katikati mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi, biashara nyingi za benki, uuzaji kwenye maduka ya jumla na rejareja na kwenye mikahawa pamoja na shughuli za kawaida za usafiri zilikatizwa kutokana na hofu kwa maandamano ya upinzani yangesababisha wizi, hasara na uharibifu usiokadirika. Viungani mwa jiji la Nairobi, hasa kwenye mitaa ya mabanda kama vile Kibra, Madhare, Kangemi, Imara Daima, Mlolongo na Majengo, maafisa wa polisi walilazimika kurusha vitoza machozi na maji ya kuasha kuwatawanya waandamanaji waliowarushia mawe polisi baada ya kufunga barabara na kuasha moto magurudumu. Hata hivyo, polisi walidhibiti hali na kusambaratisha juhudi za waandamanaji hao kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Katika uwanja wa Kamkunji, polisi wa kukabiliana na siasa walionekana kudhibiti eneo hilo na viwanja vingine vilivyotangazwa na upinzani kuwa kumbi za maandamano ya Jumatano. Hata hivyo, katika uwanja wa Jakaranda jijini Nairobi, polisi wa zamu walionekana kuzidiwa nguvu na waandamanaji na kulazimika kukimbilia usalama wao, lakini baadaye polisi wa ziada waliingilia kati na kutuliza hali. Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti maafa ya mtu mmoja katika jimbo la Makueni na watu watano kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika jimbo la Nakuru, wawili mtaa wa mabanda wa Madhare na kadhaa katika miji ya Migori na Mombasa. George Msamali, mfuatiliaji wa mambo ya usalama nchini Kenya, anaeleza kuwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi na polisi kunaipa Kenya picha mbovu machoni pa jamii ya kimataifa na serikali na stahili kuchunguza hilo.
Ni kinyume sana kuona maafisa wa polisi ambao wanavalia sare ambazo si rasmi wakihusika na kukabiliana na maandamano ambayo yanafanywa na raia ambao hawana silaha aina yoyote. Hii ni hatari kubwa sana kwa usalama wa taifa.
Upinzani umeeleza kuwa polisi wamewakamata baadhi ya wanasiasa wa mrengo huo kwa njama ya kupanga maandamano dhidi ya serikali. Akizungumza na gazeti la Daily Nation, Odinga amewaeleza wafuasi wake kujitokeza kwa wingi kesho Alhamisi kuitaka serikali kuridhia malalamishi yao na kuyataja maandamano ya Jumatano kuwa na mafanikio licha ya polisi kudhibiti makundi kadhaa ya waandamanaji kwa kiasi kikubwa. Na Ruto ameendelea kusisitiza kuwa serikali yake haitaingia makubaliano ya kisiasa na ya vyeo na upinzani, huku akitaka nchi kuongozwa na siasa zinazojenga. Kwa mara nyingine, maaskofu wa kanisa Katoliki wanamtaka Rais Ruto kufuta sheria ya fedha ya mwaka 2023 ili kupunguza maumivu kwa Wakenya wanaotatizika kumudu mahitaji ya kimsingi, bidhaa muhimu na huduma, na kutoa wito wa mazungumzo kati yake na Odinga kumaliza mzozo huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, sasa tuelekee nchini Rwanda, ambapo kongamano la kitaifa la wanawake, la kimataifa la wanawake la Women Deliver linaendelea mjini Kigali, mwenyeji akiwa ni mke wa rais wa Rwanda pamoja Janet Kagame na mwenzake wa Burundi Angeline Ndayishimiye, miongoni mwa viongozi wengine wa kieneo. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na Edith Nivakwe ambaye ni mwanahabari nchini humo, kwanza kabisa akianza kwa kusema alivyochukulia kikao hicho yeye kama mwanamke.
Sasa nikasema kwamba kama Mnyarwanda kwanza, mwanamke ambaye ni wa Kinyarwanda, ni jambo la kujivunia kupokea mkutano wa Women Deliver nchini Rwanda, kwa sababu ndio mara ya kwanza kufanyika barani Afrika, sio kwa Rwanda tu, hata kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu kama tunazungumzia masuala ya usawa na jinsia, kama tunazungumzia kumwendeleza mwanamke, nakuta mara nyingi barani Afrika ndio tumebaki nyuma, hatujapiga hatua. Ni masuala mengi ambayo yanazungumziwa, jinsi gani ambayo po tunaweza tukatoa ile gap kati ya mwanamke na mwanamume. Kama Mwafrika ni jambo zuri la kufurahia, lakini pia ni vizuri kuona marais, kwa sababu siku ya kwanza alikuwepo Rais Kagame, alikuwepo pia Rais wa Senegal, na yeye alikuwa amekuja kwenye mkutano huo. Ni vizuri kuona na marais pia wa wanaume wapo kwenye mkutano wa kuendeleza wanawake,
tukizingatia kwamba wanaongoza mkutano huo ni wake wa marais wa kieneo. Unaona kama ni jukumu pia hapa limeingia la wanawake kuhakikisha kwamba usalama unadumu miongoni mwa mataifa ya Kiafrika.
Rais anapokuwa mwanamume, msaidizi wa kwanza au mshauri wa kwanza anakuwa mke wake, ingawa anakuwa na washauri mbalimbali, wakiwemo wakidiplomasia, wakiwemo wakijeshi, lakini tuzingatie hili kwamba mshauri wa kwanza wa mwanamume ni mwanamke, na ni mwanamke anayeishi naye kila siku. Mimi naona jambo hili kuwemo wake wa maraisi ni hatua nzuri, kwa sababu watawashawishi hata wale waume zao ambao hawajawa na kuelewa kwamba mwanamke anaweza kujiendeleza au tunaweza tukaendeleza mwanamke.
Na kando na wale viongozi ambao wamehudhuria mkutano huo, labda pengine unajua wajumbe wametoka nchi gani?
Wapo ni wajumbe mbalimbali, wanawake mbalimbali ambao ni influencers kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nchi za barani Ulaya. Kama wapo kutoka Afrika Kusini, wapo kutoka nchi ya Tanzania, wapo yupo mke wa rais wa Burundi. Wapo wanawake kutoka nchi mbalimbali. Yupo aliyekuwa rais yule Helen, ambaye tunamjua amefanya vizuri sana kama mwanamke. Kwa hiyo wapo wanawake wengi tu, wanawake 6,000 sio wanawake wachache.
Basi la mwisho kabisa, sijui kama mkutano huu ni mkutano ambao utakuwa unazunguka kwenye mataifa mengine katika siku zijazo au la.
Nahisi kuanzia Rwanda itakuwa ni hatua nzuri kwa nchi za Afrika. Basi tutarajie na nchi nyingine, hasa ukanda wa Afrika utakuja kupokea mkutano huo.
Ni Edith Nivakwe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maoni mseto yameendelea kutolewa baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anatarajia kufunguliwa mashtaka na mwendesha mashtaka maalum Jack Smith kuhusiana na vurugu za tarehe 6 Januari mwaka 2021 kwenye majengo ya bunge hapa Washington DC. Barua hiyo ndio ishara iliyo wazi zaidi kuwa Smith anakaribia kumfungulia mashtaka ya uhalifu mwanasiasa huyo anayewania uteuzi wa chama chake cha Republican kwa nia ya kugombea muhula wa pili wa urais mwaka ujao. Basi kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, Daktari Timothy Sadera, na kwanza akamuuliza tangazo alilotoa Trump lina umuhimu gani.
Jambo linalojionyesha hapa ni kwamba sheria za Marekani ni tofauti na za kwetu Afrika, kwa sababu kabla mtu hajapelekwa mahakamani huwa anapata kule kuambiwa tunashtakiwa, unatakiwa tarehe fulani na umeshtakiwa kwa jambo hili na hili, ujiwasilisha mahakamani. Lakini kama ni kule nyumbani, pengine utakuta mtu anaenda anatwaliwa. Kwa hivyo jambo hilo ndilo ambalo bwana Trump sasa hivi ametayarisha, kujua kwamba tuna kesi, na kesi hii inayokukabili ni haya na haya ambayo sasa hivi unastahili kuyajibu.
Hii ina maana gani sasa kisiasa, kama tunavyojua kwamba rais wa zamani Donald Trump anatajwa kama yuko kidedea, yuko mbele katika kura za maoni, kwamba yeye huenda akawa ndiye mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Republican?
Ni kweli kwamba ndiye anayeongoza kwa sasa, lakini kama jinsi mambo yanavyozidi kujitokeza ni kwamba hilo jambo litajitokeza kwa undani. Lakini jambo ambalo pia limejitokeza hivi jana ni kwamba hata jimbo la Michigan sasa wanaamua, yule mwakilishi mkuu ama mwanasheria mkuu ameanzisha pia kesi ambayo pia itamkabidhi bwana Trump. Hapa Georgia kungali kuna kesi ambayo bwana Trump anakabiliwa nayo, na hakika ya kwamba majimbo mengine yatajitokeza.
Na sasa ukitaja kesi hizo zote, kuna kesi ambayo pia kama unakumbuka alifunguliwa mashtaka kule New York. Kuna kesi tatu kufikia sasa, na hizo zingine ambazo umetaja huenda zikaja zikawa kwamba zinamfuata ama zinamuandama. Je, huu unaweza kuwa ni mzigo kwake, hasa ukijukumbuka kwamba kampeni za hapa Marekani za kiti cha urais huwa zinahitaji maeneo tofauti tofauti wewe uwepo binafsi?
Ni kweli muandamo huu ni mkubwa sana, maanake sasa hivi katika Kiswahili tunasema ya kwamba kupanda mchongoma si kazi, kushuka ndiko ngoma. Kwa hivyo unaposhuka mchongoma kuna miba mingi. Kwa hivyo bwana Trump sasa hivi anakabiliwa na mambo haya yote, mashtaka haya yote, lakini katika kila jimbo litatokea na ishara na pia udhibitisho ya kwamba ulitenda hiki na ukatenda hivi, watu wako walifanya hivi na vile. Kwa hivyo yale mambo yatakuwa ni ya kumpiga, naye sasa hivi kazi yake ni ajitetee, ajidhihirishe ya kwamba ndiye bora na jambo lile lilikuwa la kuwekelewa. Kwa hivyo mambo haya yote tunayatarajia yaanze kujitokeza moja kwa moja, lakini wale ambao pia ni wapinzani wake watatokea kutumia vipengele hivi ili kumuonyesha kwamba hastahili kuwa rais wa nchi hii na jinsi alivyoweza kufanya kinyume cha mapenzi ya wengi na kinyume cha sheria za nchi.
Ni Daktari Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Katika makala ya afya hivi leo, mwenzangu Miri Mgawe ametuandalia makala hayo akizungumza na mtaalamu wa afya Furaha maarufu kuhusu fungus aina ya candida inavyoathiri wanawake hasa katika sehemu za siri.
Fungus za ukeni ni jambo linalosumbua au kuathiri wanawake na wasichana wa rika zote, ambapo wanapokumbwa na hali hii inawasababishia kuwasha na kujikuna kwa muda mrefu na hata kutoa harufu mbaya kama tiba haijapatikana kwa haraka. Mtaalamu wa afya ya jamii Furaha Mafuru anasema kuna fungus wazuri wanaoishi ukeni wanaojulikana kama normal flora, ila inapotokea wale bakteria ama fungus wazuri wamekuwa kwa kiwango cha chini, wanaruhusu wale fungus wa nje ambao ni waribifu waweze kuingia na kuleta madhara. Anaeleza jinsi wanawake na wasichana wanavyopata matatizo ya fungus kwa sababu mbalimbali.
Kwa wanawake wengi na wasichana wengi wanapata matatizo haya ya fungus kwa sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuwapelekea katika hali hiyo. Kwanza kabisa kwa kina mama, hasa wale ambao umri umekwenda, mara nyingi unaweza kukuta fungus hao wanasababishwa na mvurugiko wa hormones au vichocheo ambavyo huwa mara nyingi ni estrogen, inapungua sana mama anapokuwa umri unasogea. Lakini wakati mwingine hata kwa wajawazito, kwa sababu kinga yao ya mwili inakuwa chini, inaweza pia ikawasababishia pia kupata hizi fungus. Lakini hata madawa ya vizazi ya mpango wakati mwingine kama yametumika kwa muda mrefu, hasa zile njia za muda mfupi, mtu amezifanya kama njia za muda mrefu amezitumia, zina tendency ya kushusha kinga ya mwili na kusababisha mtu kuwa katika hali ya kupata kiurahisi haya matatizo ya fungus. Na wakati mwingine hali ya unene uliokithiri ambayo inaleta joto na unyevunyevu, ambayo hiyo inaleta mazingira rafiki kwa hawa fungus kuwepo, hayo pia inaweza ikawa ni sababu ya kumsababishia mtu kupata fungus.
Anasema wakati mwingine pia matumizi mabaya ya kemikali kama vile manukato na sabuni zenye harufu kali vinaweza kumsababishia mtu kupata fungus katika maeneo ya ukeni, kwa sababu zinaua fungus wazuri ambao wanakaa kama walinzi. Furaha Mafuru anasema ili kuzuia hali hiyo kutokea, wanawake wanastahili kujilinda na kuangalia usafi kwa ujumla. Kuvaa nguo za ndani ambazo zimetengenezwa kwa vitambaa vya mpira ni jambo la kuepuka.
Kwa hiyo binti anatakiwa kutumia nguo za ndani zile ambazo zimetengenezwa na cotton, ambazo zinamruhusu kupata hewa ya kutosha ili asiweze kupata hizo changamoto. Kwa hiyo anatakiwa kuepuka hizo nguo za kubana. Lakini tumesema matumizi yaliyokithiri ya antibiotics pia yanakwenda kuua wale bakteria rafiki au fungus ambao ni rafiki. Kwa dalili nyingi ambazo mara nyingi watu wanachanganya na dalili za UTI, lakini dalili za fungus ina mwasho mkali katika sehemu za ukeni. mara kwa mara, dalili ya mwasho ni dalili ambayo wakati mwingine unaweza kushindwa kujizuia hata katikati ya watu. Lakini baada ya kuwa kuna mwasho ya mara kwa mara, wakati mwingine inasababisha kutoa vipele vidogo vidogo sehemu za ukeni. Wengine wamepata michubuko kwa sababu unakuta mtu anajikuna sana, na wengine ikiwa fungus imekithiri unapata hata harufu mbaya inaweza kuwa inatoka ukeni, na wengine wanapata maumivu sana hata wanapokuwa wakishiriki tendo la ndoa. Unaweza ukaona hali ya wekundu ama kuvimba pembeni ya nje ya uke. Lakini vile vile hali hile inakuwa kama moto unawaka, hasa pale ambapo mtu anakwenda kwa ajili ya kupata haja ndogo. Wengine wanapata maumivu ya kiuno na hasa tumboni chini ya kitovu ikiwa tatizo limekaa muda mrefu bila kupata matibabu.
Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Meri Mgawe na kusii usikose kusikiliza makala ya afya katika kipindi kinachofuata.
Asante sana Meri Mgawe. Vema tu nikukumbusha kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki basi itakuwa ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani. Mmoja wapo wa maswala yakiwa ni Kenya, ambayo imepata kadhi mkuu mpya Sheikh Adman Abdulrahim Hussein, ambaye uteuzi wake ulitangazwa Jumatatu wiki hii na jaji mkuu Bi Martha Koome. Basi uteuzi huo umeleta utata, wakati kukiwa na mjadala kwamba ni wakati pia wa wanawake kuchaguliwa kwenye nafasi hiyo. Basi sasa tupate basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu akiwa Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ilikamilisha kwa usalama utokomezaji kamili wa silaha zake za kemikali. Kama alivyosema Rais Joe Biden katika taarifa ya Ijumaa iliyopita, tunakaribia sana kuwa na ulimwengu usio na hofu ya silaha za kemikali, alisema Bonnie Jenkins, waziri mdogo wa Marekani anayehusika na udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa. Sio tu kwamba ni wakati wa kihistoria, lakini mafanikio ya kuridhisha ya serikali ya Marekani na watu wote waliojitolea ambao kwa miongo mingi walifanya kazi ya kusitisha matumizi ya silaha hizo na kuzitokomeza, aliongeza waziri mdogo Jenkins. Utokomezaji wa zana za kemikali za Marekani unatekeleza jukumu kubwa la Marekani chini ya mkataba kuhusu silaha za kemikali. Pia ni hatua kubwa sana ambayo inadhihirisha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa na uwazi katika udhibiti na upokonyaji wa silaha hizo. Hii ni kwa mara ya kwanza taasisi ya kimataifa, shirika linalopiga marufuku silaha za kemikali ambalo linajulikana pia kama OPCW, limethibitisha utokomezaji kamili wa kitengo kizima cha silaha zilizotangazwa kuwa za maangamizi makubwa, kitengo kizima, alisema waziri mdogo Jenkins. Licha mafanikio hayo makubwa, tishio la silaha za kemikali bado lipo. Huku nchi 193 zikiwa zilisaini na kuidhinisha mkataba wa silaha za kemikali, nchi 4 hazijafanya hivyo: Israel, Sudan Kusini, Korea Kaskazini na Misri. Pia silaha za kemikali ambazo hazijatangazwa kutoka mataifa yaliyosaini mkataba wa silaha za kemikali, hasa katika miaka hivi karibuni, Syria na Russia, ni tishio. Marekani itaendelea kuunga mkono shirika la OPCW kupitia dhamira yetu na msaada wa kifedha, waziri mdogo Jenkins alisema. Tutaendelea kushirikiana na nchi wanachama ili kuimarisha chombo hiki muhimu cha kimataifa na kuendelea kutoa wito kwa mataifa yanayokiuka mkataba wa silaha za kemikali ikiwemo Syria na Russia kutekeleza tena mkataba huo kikamilifu. Tunashirikiana na nchi nyingi kutekeleza lengo hilo kwa ujumla na kuimarisha utaratibu huo, aliongeza. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.